Þá svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður hóf spurningu sína á því að fara nokkrum orðum þá sérkennilegu staðreynd að hér situr hæstvirtur utanríkisráðherra og þrumur í sæti sínu án þess að svara nokkrum spurningu sem til hans beint eða nokkrum athugasemdum. Og ég var að segja að það kemur mér líka óvart. Háttvirtur þingmaður var hér, hæstvirtur ráðherra var hér allra vaskastur á fæti háttvirtur þingmanna í stjórnarandstöðu síðasta kjörtímabili og það verður ekki hægt að saka nema á þeim tíma þá hafi hann ekki haft munnin fyrir neðan nefið eða haft áræði til þess að koma sínum skoðunum á framfæri. Þannig að ég deili undir um háttvirt þingmanns. Þetta er svona eins og koma út á mótnana og lóan erðar en hún er hægt að segja dyrinn dý. Að þér varðar síðan þá fyrirspurn sem að háttvirtur þingmann Katrín Jakobsdóttir ásamt mér og ég hygg öllum sem áttu sæti þá í háttvirtur utanríkismálanefnd lagði fram, þá í fyrsta lagi mjög sjaldgæft að þingmál af hendi framkvæmdavaldsins komi fram hér í þinginu sem að er svo vanbúið og svo fátt að upplýsingum að þingheimur telur sér þann kost grænstan að leggja fram spurningar sem að mér minnir að hafa verið 29 liðum til þess að gerast fær að komast til umræðunar, gera sér til þess að reyna að veikum burðum að skilja tilgangi með því. Nú í öðru lagi þá er þetta algjörlega fáheyrt að svör við slíkum spurningum þau frekar slái stríki undir málflutning þeirra sem að telja það ekki gott að ráðast í þessu breytingu. Þar til dæmis kemur alveg skýrt fram að ríkisendurskoðun hún nánast hefur þessum stofnun í hávegum, hefur ekki gert nokkra athugasemdir við hana og svo mætti lengi telja. Þannig að ég sammála háttvirtum þingmannum það að þetta mál alveg sérkennilega af stað sett og ég man ekki eftir máli þar sem að svona lítill stuðningur tjáður af hálfu stjórnarliðsins.
Þá veitir andsvaraður sinn.